La ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul și președinția își continuă războiul aplicațiilor militare din Ucraina, la care președintele Dodon nu le dă drumul soldaților moldoveni. O nouă învinuire pentru primarul suspendat al capitalei Dorin Chirtoacă. Comentariul săptămânal al lui Vitalie Ciobanu prezintă astăzi fișa clinică a statului moldovean. Începem cu știrile Europei Libere, Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Apărării spune că un contingent de 57 de militari moldoveni va participa de mâine la exercițiul Rapid Trident din Ucraina, în ciuda disputei nerezolvate între președintele Igor Dodon și guvern. Într-un comunicat dat publicității în această seară, ministerul repetă că militarii moldoveni se vor antrena timp de 2 săptămâni cu colegi din alte 13 țări pentru participare ulterioară la misiuni de menținere a păcii. În calitate de comandant suprem, președintele Dodon a refuzat să autorizeze trimiterea ostașilor armatei naționale la aceste aplicații, pentru că la ele iau parte și țări din NATO. Astăzi, guvernul i-a anulat vetoul, aprobând participarea. Șeful statului a amenințat că suspendă hotărârea guvernului, dar disputa urmează a fi tranșată la Curtea Constituțională. Cabinetul Filip a aprobat componența comisiei care va stabili circumscripțiile uninominale pentru alegerile parlamentare în sistemul mixt. Dar din comisie lipsește opoziția. Fracțiunile parlamentare ale PCRM, PLDM și PL, precum și partidul fostei candidate prezidențiale Maia Sandu, refuză să-și delege reprezentanții, spunând că nu vor să confere legitimitate unei reforme controversate. Reforma adoptată de guvernarea în frunte cu democrații și de socialiștii președintelui Dodon a fost criticată de Comisia de la Veneția tocmai pentru că nu întrunește consensul larg. Uniunea Europeană a spus că va monitoriza implementarea reformei, sugerând că poate opri un ajutor promis guvernului dacă ajunge la concluzia că este încălcată democrația. Centrul Național Anticorupție a anunțat o nouă anchetă penală împotriva primarului suspendat al Chișinăului Dorin Chirtoacă, cercetat deja în dosarul parcărilor cu plată din capitală. De data aceasta, Chirtoacă este acuzat de depășirea atribuțiilor de serviciu pentru că a plătit compensații de 67 de milioane de lei din bugetul municipal familiilor și persoanelor cărora primăria nu le-a putut asigura spațiul locativ din fondul public de locuințe. Primarul, aflat în arest la domiciliu, a respins acuzațiile scriind pe Facebook că noul dosar ar avea scopul să acopere, citez, ilegalitățile și abuzurile pe care le-ar fi comis până acum anchetatorii în privința sa. Guvernul de la Budapesta spune că decizia Curții Europene de Justiție de a respinge contestația depusă de Ungaria și Slovacia împotriva cotelor obligatorii de găzduire a imigranților este absolut inacceptabilă.
Fennhatósága vagy hatalma nincs és nem is lehet.
Declarația a fost făcută de ministrul de externe ungur, Péter Szijjártó, la scurt timp după anunțarea sentinței care mărește presiunea asupra celor două țări să accepte imigranți pentru a ușura povara țărilor ca Grecia și Italia. Dar șeful diplomației ungare a sugerat că Budapesta nu o va îndeplini. Ungariei i-ar reveni 1294 de solicitanți de azil. În Germania, numai anul trecut, au sosit aproximativ 1 milion.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. De știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Așadar, președintele Igor Dodon a anunțat ieri că nu va da voie militarilor moldoveni să participe începând de joi la exercițiul anual din Ucraina pentru că guvernul nu i-a cerut permisiunea să-i trimită, iar el este comandant suprem și are ultimul cuvânt. Astăzi, premierul Pavel Filip a spus că nici vorbă, că militarii vor merge cu sau fără voia lui Dodon, escaladând astfel un conflict geopolitic mai vechi cu șeful statului, cunoscut pentru vederile sale proruse. Mai multe într-o relatare de la Ala Ceapai.
Contingentul de 57 de militare ai Armatei Naționale va participa totuși la exercițiul militar multinațional din Ucraina, chiar dacă șeful statului, Igor Dodon, a încercat repetat să împiedice acest lucru. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării, după ce astăzi guvernul a adoptat la inițiativa premierului Pavel Filip o hotărâre în acest sens, ca reacție la refuzul de marți al președintelui Igor Dodon de a permite participarea soldaților moldoveni. Premierul Pavel Filip și-a motivat astfel propunerea.
Guvernul prin lege este obligat să asigure creșterea capabilității armatei naționale. Și atât din aceste considerente venim cu această hotărâre de guvern. Eu nu văd temeiuri în a refuza participarea la exerciții, instruiri și aplicații armatei naționale.
Șeful statului, care este și comandantul suprem al forțelor armate, a anunțat imediat pe Facebook că face uz de dreptul său constituțional de a suspenda această hotărâre a guvernului, fără însă a face public vreun document oficial care să confirme intervenția sa. Igor Dodon i-a reproșat guvernului că ar fi încălcat prevederile legii cu privire la apărarea națională, care spune că participarea la exerciții militare internaționale trebuie aprobată de comandantul suprem. Citez, Republica Moldova este un stat neutru conform Constituției, iar militarii moldoveni nu trebuie să participe la exerciții militare desfășurate sub egida unui sau altui bloc militar, a spus Igor Dodon. Constituția prevede că președintele are dreptul să suspende acte ale guvernului ce contravin legislației până la adoptarea hotărârii definitive a Curții Constituționale. Expertul în drept constituțional, Nicolae Osmochescu, explică această normă din legea supremă.
Președintele nu poate suspenda hotărârea de guvern. El poate numai spune sub semnul întrebării constituționalitatea unei hotărâri de guvern și nu are decât să se folosească de dreptul său de a sesiza Curtea Constituțională. Și numai Curtea Constituțională poate stabili este constituțional sau neconstituțional hotărârea de guvern privind delegarea detașamentului de militari.
Nicolae Osmochescu mai spune că statutul de neutralitate nu este incompatibil cu participarea militarilor Armatei Naționale la exerciții militare și misiuni de menținere a păcii, așa cum pare să pretindă Igor Dodon.
Participarea la orice exercițiu militar în cadrul unei organizații internaționale, inclusiv în forțele pacificatoare, nu numai că sunt compatibile cu statutul de neutralitate, dar sunt o obligațiune care decurge în mod direct din Carta ONU.
Insistența cu care șeful statului a încercat fără succes să împiedice participarea militarilor moldoveni a fost criticată de mai mulți experți, dar și de fostul ministru al apărării, Anatol Șalaru, demis la sfârșitul lui 2016 de Igor Dodon. Citez, Igor Dodon continuă să execute sarcinile primite din Federația Rusă, aducând Armata Națională în stadiul de a nu putea să-și îndeplinească sarcina de apărare a țării. Oprirea militarilor de la exercițiile externe este de natură să afecteze atât pregătirile de luptă ale Armatei Naționale, cât și relațiile externe ale Republicii Moldova, a declarat Șalaru într-un comentariu pe Facebook, lăudând decizia guvernului de a-i trimite totuși pe soldați la exercițiile din Ucraina. Militarii din Republica Moldova nu au mai participat la vreun antrenament în străinătate din luna februarie, când Igor Dodon blocase plecarea soldaților la un exercițiu în România, ce avusese loc în cadrul programului NATO Parteneriatul pentru Pace. Ambasadorii români și americani Daniel Ioniță și James Pettit i-au spus atunci într-o scrisoare președintelui Dodon că a dat dovadă de atitudine neprietenoasă față de cele două țări care ajută Republica Moldova să-și consolideze instituțiile. Exercițiul militar care se va desfășura în Ucraina începând de joi și la care urmează să participe militarii moldoveni are loc în cadrul aceluiași program NATO, Parteneriatul pentru Pace. Moldova participă anual la acest exercițiu începând cu 1996. Scopul aplicațiilor este consolidarea capacităților de apărare și promovarea imaginii Armatei Naționale pe arena internațională pentru participarea ulterioară în cadrul misiunilor de menținere a păcii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Greu încercatul primar liberal suspendat al capitalei Dorin Chirtoacă a mai primit o lovitură astăzi când i s-a dat de știre că figurează ca bănuit într-un nou dosar. Chirtoacă, aflat deja de mai multe luni în arest la domiciliu pentru dosarul parcărilor cu plată, va trebui să dea socoteală și în altul, despre care, astăzi la prânz cel puțin, nu se știau prea multe. A căutat să afle adevărul, Nicu Gușan.
Dorin Chirtoacă a ajuns astăzi la Procuratura Anticorupție pentru a ridica demersul privind prelungirea măsurii preventive din cadrul dosarului parcărilor cu plată, dar a primit vestea că mai este bănuit încă într-un dosar. Cel puțin asta rezultă din reacția unuia dintre avocații edilului suspendat, Tatiana Iovu.
Nu cunosc, am aflat și eu din presă, să vă spun sincer. Eu cunoșteam despre alte circunstanțe, se duce domnul primar ca să iei... să-i prezinte demersul privind prelungirea măsurii preventive. Asta e informația care o cunoșteam.
Avocații vor putea spune mai multe despre cel de-al doilea dosar al primarului, ieșit la iveală miercuri, cel mai probabil după ce vor face cunoștință cu documentul numit Ordonanța de Bănuit. Acesta va fi prezentat apărării abia vineri din motive procedurale. Dintr-un comunicat emis de Procurorii Anticorupție, aflăm că pe lângă dosarul parcărilor cu plată în care Chirtoacă este cercetat pentru corupere pasivă, primarul suspendat mai este acuzat că ar fi fost implicat într-o schemă infracțională legată de acordarea spațiilor locative din fondul public de locuințe municipale. Potrivit procurorilor, Consiliul Municipal Chișinău, în urma unor hotărâri judecătorești, urma să asigure mai multe familii și persoane cu locuințe municipale. Primarul general ar fi ajuns însă la o înțelegere cu persoanele vizate ca să li se ofere bani în loc de apartamente. În consecință, Chirtoacă urmează să fie cercetat penal și pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Acuzatorii spun că edilul nu avea dreptul să-și asume asemenea împuterniciri fără o decizie a Consiliului Municipal Chișinău. Mai mult ca atât, primăria era obligată să acorde persoanelor vizate spațiul locativ cu drept de folosință și nu bani pentru procurarea unor proprietăți private. Procurorii anticorupție mai susțin că în perioada 2012-2017 primarul suspendat ar fi încheiat peste 80 de tranzacții cu o valoare de peste 60 de milioane de lei bani din bugetul municipal. Tot în comunicatul emis de autorități se mai arată că în schema definită drept infracțională erau implicați mai mulți funcționari din primărie care repartizau apartamentele municipale selectiv în schimbul unor favoruri financiare. Dorin Chirtoacă a comentat pe contul său de Facebook noul dosar. El a scris că este vorba de apartamentele care trebuiau să ajungă în folosința unor polițiști, procurori, dar și judecători. Și pentru că primăria n-ar fi avut locuințe de ajuns, Dorin Chirtoacă spune, citez, singura soluție care s-a găsit au fost aceste tranzacții de împăcare, pentru ca să fie oprite procesele în judecată, iar sechestrele să fie luate de pe conturile primăriei. Am încheiat citatul. În opinia primarului, responsabil se fac guvernul și parlamentul, care ar fi votat o lege populistă, spune primarul, fără acoperire financiară. Dorin Chirtoacă crede că și cel de-al doilea dosar este motivat politic și, după părerea lui, acesta ar fi fost intentat pentru că primul este nefondat și lipsit de probe. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Reprezentantul special al președintelui în exercițiu OSCE din partea Austriei pentru procesul de reglementare transnistreană, Wolf Dietrich Heim, vizitează Republica Moldova în perioada 6-8 septembrie. Lina Grâu are detalii despre agenda lui.
La Chișinău, ambasadorul Heim va avea întrevederi cu ministrul afacerilor externe, Andrei Galbur, și cu vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Balan, anunță un comunicat al misiunii OSCE în Republica Moldova. La Tiraspol, ambasadorul OSCE se va întâlni cu reprezentantul politic din partea Transnistriei, Vitali Ignatiev. În cadrul vizitei, Wolf Dietrich Heim va avea și o întrevedere cu participanții la formatul de negocieri 5+2, ambasadorii acreditați ai Federației Ruse și Ucrainei, state mediatoare, precum și cu reprezentanții Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii, state care au statut de observatori. Întâlnirile, anunță comunicatul, sunt parte a eforturilor coordonate ale partenerilor internaționale în formatul 5+2 pentru a sprijini părțile în avansarea procesului de negocieri. Ce așteptări are comunitatea de experți de la Chișinău de la vizita emisarului OSCE? Este aceasta o încercare de a impulsiona procesul de negocieri pe problema transnistreană sau este doar o vizită de monitorizare a situației, având în vedere că Austria mai are doar câteva luni până când îi expiră mandatul de președinte în exercițiu al OSCE? Sunt întrebări pe care le-am adresat expertului Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitorul, Ion Tăbârță.
Nu cred că avem acum un context politic și geopolitic care ar schimba radical lucrurile în evoluția procesului de reglementare a conflictului transnistrean. Mai degrabă vor fi niște discuții de tip local. Probabil se vor discuta anumite subiecte cu aspect tehnic care a făcut parte din așa numitul protocol de la Berlin din iunie anul trecut. Aici, desigur, ne referim la diplome, plăcuți și așa mai departe.
Printre subiectele fierbinți care sunt ridicate de fiecare dată de Chișinău la negocieri sunt și restabilirea legăturii telefonice între cele două maluri ale Nistrului, asigurarea liberei circulații a persoanelor, mărfurilor și a mijloacelor de transport, funcționarea normală a școlilor cu predare în baza grafiei latine, apostilarea diplomelor de studii din regiunea transnistreană, precum și asigurarea accesului liber al fermierilor din raionul Dubăsar la terenurile lor agricole. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare puteți asculta, printre altele, un nou comentariu de Vitalie Ciobanu și rubrica de cultură și politică despre dizidentul anticomunist din România, Mihai Botez. În România și-a dat demisia ieri ministrul apărării pe fondul știrilor că resortul lui n-ar mai avea bani de salarii. Mai multe despre evenimentul venit tocmai când România se mândrește că va cheltui mai mult pentru apărare, de la Sabina Fati.
Demisia ministrului român al apărării este deocamdată efectul unor întâmplări neclarificate. Cauza vizibilă a plecării lui Adrian Țuțuianu din fruntea ministerului este un comunicat dat ieri de biroul de presă al ministerului, prin care era făcut un anunț inopinat, din care rezulta că banii pentru salariile militarilor sunt la limită. Imediat după apariția anunțului, premierul Mihai Tudose i-ar fi cerut demisia ministrului și a declarat că sunt bani destui pentru salarii în toate ministerele și că urmează o rectificare bugetară pozitivă. Țuțuianu și-a recunoscut ulterior greșeala, precizând că nu a comunicat cu premierul. În depeșa MAPN se făcea cunoscut faptul că salariile angajaților se vor plăti eșalonat în această lună, având în vedere că nu s-a făcut rectificarea bugetară. Soldele și salariile nete, fără contribuții și impozit, vor fi achitate în data de 15 septembrie, iar banii de chirii, normă de hrană și alte drepturi salariale vor ajunge la militari spre finele lunii, după rectificarea bugetară. Potrivit unor surse apropiate puterii, guvernul român se confruntă cu o criză de lichidități în urma cheltuielilor sociale care au dezechilibrat bugetul. Președintele Klaus Iohannis a semnat astăzi decretul de revocare din funcția fostului ministru al apărării, dar nu există nicio explicație oficială a felului în care s-au desfășurat lucrurile. Nu e clar de ce, dacă nu mai erau bani pentru salariile militarilor, ministrul nu a rezolvat cu discreție situația. În fond, niciun guvern nu vrea să creeze nervozitate în armată. Alte surse citate de această dată de presa centrală din România susțin că liderul PSD, Liviu Dragnea, ar fi vrut să scape de Adrian Țuțuianu și că aruncarea lui peste gard fusese stabilită la vârful partidului de câteva zile. Informația nu a fost confirmată însă de liderii socialdemocrați. Aritmetic vorbind, lucrurile sunt destul de simple. Nu există fonduri suficiente din cauza pensiilor speciale care irosesc o bună parte din bugetul MAPN și a faptului că banii destinați investițiilor militare nu pot fi folosiți în alt scop. Cu 4 luni înainte de sfârșitul anului, cheltuielile cu salariile și pensiile celor din MAPN au contorizat 70% din tot bugetul apărării. Mai e nevoie de încă peste 100 de milioane de euro pentru ca salariile și pensiile militarilor să fie plătite până la sfârșitul anului, a spus chiar fostul ministru. De la sfârșitul anilor 90 nu au mai existat întârzieri în plata drepturilor militarilor și e pentru prima dată de când România este membră NATO când ministerul vorbește despre lipsa banilor pentru salarii. Simpla menționare publică a acestor sincope face ca vulnerabilitatea armatei române să crească. De aceea, în acest scandal, nu e probabil vorba doar despre creșterea nesustenabilă a salariilor bugetarilor și a pensiilor, ci și despre un joc politic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Medicul Liviu Vedrașco are un vis.
Se locuiesc și se trăiesc pe toate continentele, nu sunt atât de multe.
Specialistul în sănătate publică globală Liviu Vedrașco are un scop.
Se influențez prin anumite intervenții sănătatea sau bunăstarea la milioane de oameni.
Moldoveanul Liviu Vedrașco are un plan.
Eu știu că o să revin. O să fac livadă în Moldova, adică deja am început, pe pământul meu, unde îți cresc copaci, o să fac agricultură.
După 20 de ani, mai are vreo 3 continente și revine.
Alexandru Eftode
și Mircea Țicudean
vă invită într-o călătorie în jurul lumii cu un emigrant mai deosebit. La Radio Europa Liberă.
Clic, descarcă și ascultă.
europaliberă.com/politigraf.
Comentariul săptămânal al lui Vitalie Ciobanu are astăzi titlul Fișa clinică a statului moldovean.
Titlul acestui comentariu mi-a fost sugerat de evenimentele dramatice pe care le trăim cu toții în Republica Moldova. Un tânăr, Andrei Brăguță, reținut pentru depășire de viteză și comportament violent, a murit în urma bătăilor și torturii în penitenciar. Cazul lui ne-a revelat încă o dată, dacă mai era nevoie, modul de funcționare a justiției de la noi și cât de reformat este întregul sistem. Tânărul, cu evidente probleme psihice, care ar fi avut nevoie de asistență medicală, a fost trimis într-o celulă de penitenciar, unde a fost maltratat de alți deținuți, fără ca paza, gardienii, să intervină, deși Brăguță, spun martorii, a bătut cu pumnii în ușa celulei, strigând după ajutor. Decesul lui Andrei Brăguță afișează în mod simbolic fișa clinică a statului moldovean, după ani lungi de reformare a justiției pe bani occidentali. În mod normal, responsabilii de această tragedie, începând cu ministrul de interne și până la șefuleții mai mici, trebuie să-și dea demisia, iar persoanele implicate direct în moartea tânărului bolnav să fie trase la răspundere penală. Aceste acte de samavolnicie instituțională nu pot să rămână nepedepsite, altfel se vor reproduce la nesfârșit. Cazul lui Andrei Brăguță a fost anticipat și ilustrat prin faptul cum înțelege justiția să-și facă meseria, de pildă în dosarul Pădurea Domnească, unde nu a existat o anchetă serioasă și o sentință pe potriva faptelor săvârșite, iar singura certitudine e victima, tânărul ucis la o vânătoare, la care au luat parte, într-o veselie, judecători și procurori. Metastaza din justiția moldoveană a fost developată de coșmarul numit 7 aprilie 2009. Polițiștii vinovați de moartea lui Valeriu Boboc și de maltratarea a zeci de tineri nevinovați, cu acceptul unor procurori și judecători, supranumiți funcționarea iadului, n-au suportat niciun fel de consecințe juridice pentru deciziile lor. Din contră, mulți au fost avansați și se regăsesc, susține presa, în firmele de securitate privată ale coordonatorului actualei guvernări. A scăpat basma curată ex-ministrul de interne Papuc. Uitată de lege, a rămas fosta comunistă Zinaida Greceanu, cea care, în calitate de prim-ministru, amenințase cu mitraliera protestatarii din aprilie 2009. Azi, doamna Greceanu e lidera unui partid care vrea să ducă Moldova în gulagul lui Putin. Voronin, președintele de atunci, se bucură în liniște de averele pe care le-a agonisit, ca un adevărat comunist, și convoacă sporadic conferințe de presă ca să ne asigure că pe vremea lui era mai bine. Pe fundalul acestui dezmăț instituțional există un personaj aflat în grațiile justiției moldovene. Nu e singurul, însă Igor Dodon are, de departe, cea mai eclatantă prestație pe scena publică. Socialistul este un subiect de presă favorit. I se analizează faptele, declarațiile, una mai prăpăstioasă decât alta. Unii comentatori s-au apucat să-i întocmească fișa clinică, alții îi publică fotografiile cu capul în jos, sugerând că prezidentul a luat o raznă. Derapajele anticonstituționale ale lui Dodon nu provoacă alerta justiției. Nu sunt chemați mascații și nici ambulanța. E timp, Dodon, încurajat probabil de scorul din sondaje și de apatia procurorilor, instigă o parte a populației împotriva celelalte și promite să organizeze un fel de mare adunare națională, la care să se decidă, prin vot popular, ce facem cu actuala putere și mai ales cum să tranșăm, odată și pentru totdeauna, problema unioniștilor, care trebuie scoși în afara legii, ca dușmani înrăiți ai statalității, așa cum a declarat președintele ales prin fraudă. Se va întoarce vreodată roata justiției din Moldova împotriva celor care abuzează de ea în interes politic sau doar din simpla plăcere de a dispune sadic de viața unui om? Slabe speranțe deocamdată. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
În urmă cu 25 de ani, intelectualul de marcă și unul din puținii dizidenți români cu pondere, Mihai Botez, publica în volum un incitant eseu despre intelectualii din Europa de Est, intelectualii est-europeni și statul național comunist, un punct de vedere românesc, și îl dedica soției sale, citez, Magdei, fără de care nu mă pot închipui. Volumul a fost republicat la editura Vremea la sfârșitul anului 2016, dar, în ciuda actualității multora din tezele sale, a trecut puțin observat. Ilustrul matematician, futurolog și disident, comparat nu odată cu personalități de talia lui Andrei Saharov, Václav Havel și Adam Michnik, nota, de exemplu, citez, nu gorbaciovismul luminat, cum mă temeam eu în 1988, ci un anticomunism agresiv s-a instalat așadar în Europa de Est după 1989. Diferențele de structură dintre național-comunism și național-anticomunism nu par atât de mari. Mai mult, s-ar putea ca a doua variantă să aducă mai multă instabilitate în această încercată regiune. În timp ce, mai aprecia Mihai Botez, comunismul a rămas o amintire de coșmar în Europa de Est, din național-comunismul atașat reformismului, pe care îl credeam eu inevitabil în 1988, a rămas intact și poate chiar întărit naționalismul. Eliberat de frânele teoretice ale unei ideologii transnaționale cum este comunismul, naționalismul, mai ales sub forme extremiste și agresive, a răbufnit cu o forță surprinzătoare și distructivă în Europa de Est în anii 90. Astăzi, constatarea, privită cu relativ scepticism de mulți intelectuali de stânga, în 1993 și în anii ce au urmat, nu mai are nevoie de explicații. Regimurile de la Budapesta sau de la Varșovia sunt suficient de ilustrative. În aceeași postfață la cartea sa, Mihai Botez evoca și dramele intelectualilor antitotalitari primiți cu ostilitate într-o Europa de Est, unde postcomunismul devenit anticomunism este greu de despărțit de o dreaptă, ce s-ar putea să nu rămână la stadiul de simplă hipercorecție după decenii de stângism primitiv. Fostul dizident ținea și să redefinească intelectualul critic din specia căruia făcea parte. Între misiunile lui urmau să intre acum, după 1989, citez, atitudinea critică față de politicianismul găunos de toate culorile și cultivarea unui anumit statut de cronicar moral al unor vremuri în care, pe drumul spre mai bine, pot apare multe confuzii și amestecuri de valori. Așa cum o prevedea indirect, Mihai Botez a fost printre primii împotriva cărora s-a manifestat o ostilitate agresivă, chiar din partea unora dintre prietenii săi mai vechi, cu încercarea nereușită, eșuată lamentabil în final, de a-l califica drept un colaborator al securității ceaușiste. Astăzi, tentativa de a-i păta memoria pare să continue, așa cum o afirmă soția sa, Magda Botez, într-o scrisoare deschisă pamflet adresată presei bucureștene, dar nepublicată până acum. Scrisoarea, ce poate fi citită integral pe site-ul Europei Libere, evocă, o citez, o altă enormitate, anume că Mihai Botez ar fi fost antisemit.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 7 septembrie a Ziarului de Gardă, aflați cum un procuror cu experiență de 4 ani, un judecător de instrucție, ex-procuror, dar și un avocat din oficiu care evită să discute despre felul în care nu și-a apărat clientul, au făcut injustiție în dosarul lui Andrei Brăguța, tânărul decedat în custodia statului după ce a fost bătut. În același număr aflați cine protejează un restaurant nou în sectorul Ciocana, care se află la nici 15 metri distanță de un bloc de locuit. Aflați în ziarul de mâine și cum un invalid de gradul 2, după un tratament necorespunzător la un sanatoriu din Ucraina, oferit de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, s-a întors acasă în Cârșe, iar acum se pregătește să atace Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Citiți la 7 septembrie, exclusiv în Ziarul de Gardă, un interviu cu profesorul universitar Petru Negură despre reforme și corupție, oligarhie și guvernare, alegeri și independență.
A fost Marina Ciobanu cu sumarul Ziarului de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, mai avem timp totuși să repetăm știrea principală a serii. Ministerul Apărării a spus că un contingent de militari moldoveni va participa de mâine la exercițiul Rapid Trident din Ucraina, în ciuda disputei nerezolvate dintre președintele Igor Dodon și guvern. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere, de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicurean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.